επιλογή για την προβολή της επιχείρησής σας.
25-5-20-29-4-13.
25-5-20-29-4-13.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο ρυθμό της ημέρας. Θα εξετάσουμε τώρα μια καταγγελία, μάλλον πολλές καταγγελίες, επώνυμες, ανώνυμες, οι οποίες έρχονται στο σταθμό μας, και ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού και αφορά τα αποτελέσματα των πεντάμινων προγραμμάτων, των προγραμμάτων του προγράμματος, τέλος πάντων, πεντάμινης εργασίας, κοινοφελούς εργασίας σε φορείς του Δήμου Ορεστιάδας. Υπάρχουν καταγγελίες και θα λέγαμε και έντονη δυσαρέσκεια γενικότερα έχει έτσι δημιουργηθεί στην πόλη της Ορεστιάδας από αυτούς που βρίσκονται ενδεχομένως στον πίνακα απορριπταίων, είτε υπάρχει λόγος είτε όχι. Στο στούντιο του σταθμού μας έχουμε την ευχάριστη θέση να έχουμε και τον πρώτο μας έτσι, φιλοξενούμενο. Έχουμε τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας, τον κύριο Πέτρο Χασανίδη. Κύριε Χασανίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έχει προκύψει ένα θέμα τώρα από χθες στην πόλη, μάλλον από τη Δευτέρα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν πολλοί δυσαρεστημένοι, κυρίως στον πίνακα των απορριπταίων, οι οποίοι θεωρούν ότι ενδεχομένως δεν έπρεπε να απορριφθούν. Είχαν όλα τα τυπικά προσόντα και θεωρούν ότι δεν έπρεπε να είναι στον πίνακα απορριπταίων. Πολλοί μάλιστα κατηγορούν είτε το εργατοϋπαλληλικό κέντρο είτε τους συνεργαζόμενους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ότι γενικότερα υπήρξε έτσι μια αδιαφάνεια στον τρόπο βαθμολόγησης των υποψηφίων. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό?
Από την πρώτη στιγμή που πήραμε το πρόγραμμα και είδαμε πόσες είναι οι αιτήσεις, δηλαδή όταν καταλήξαμε στο νούμερο 1530, ξέροντας ότι 600 περίπου θα είναι οι ωφελούμενοι, ξέραμε ότι θα έχουμε άλλους 700-800 ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δυσαρεστημένοι την επόμενη μέρα εκ των αποτελεσμάτων.
Εκ των πραγμάτων.
Δεν γινόταν διαφορετικά. Καθένας που απορρίπτεται για το λόγο που απορρίπτεται έχει όλο το δικαίωμα να αμφισβητήσει ότι και κάτι έγινε και ότι η διαδικασία ενδεχομένως να μην ήταν σωστή. Είναι δικαίωμά του. Όπως υπάρχει και το περιθώριο σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι έγινε λάθος και έχει αδικηθεί, να κάνει την ένστασή του για να γίνει ο επανέλεγχος πλέον από τον ΑΣΕΠ.
Η προθεσμία λίγη
σήμερα. Αύριο.
Ημέρα Πέμπτη. Ναι,
γιατί είναι τρεις ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, αφού τα αποτελέσματα βγήκαν τη Δευτέρα.
Αποστέλλεται απευθείας στον ΑΣΕΠ
και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όταν ο ΑΣΕΠ πάρει όλες τις ενστάσεις την ερχόμενη εβδομάδα να μας καλέσει να στείλουμε όλα τα στοιχεία αναλυτικά, γιατί τα έχει τα στοιχεία, αλλά να στείλουμε τα πάντα που αφορούν τις συγκεκριμένες ενστάσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία επανελέγχου των αιτήσεων. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, και ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε όταν βγήκε το πρόγραμμα, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε τη διαδικασία και η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν αδιάβλητη, και πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει σε βαθμό 99,9%, και το 0,1% που αφήνω είναι τα περιθώρια λάθους που ενδεχομένως να έχουν υπάρξει στις 1500 αιτήσεις, αλλά τα λάθη αυτά σε καμία περίπτωση δεν οφείλονται ούτε σε σκοπιμότητα ούτε σε άλλες παρεμβάσεις, είναι καθαρά ανθρώπινα λάθη. Και θέλω να το καταλάβουν ο κόσμος αυτό. Οι 1530 αιτήσεις από 20 κωδικούς τουλάχιστον κάθε αίτηση, όπου ο οποίος κάθε κωδικός αξιολογείται διαφορετικά, κάντε έναν πολλαπλασιασμό να δείτε πόσο βγαίνει. Στην ουσία δηλαδή πόσες χιλιάδες αιτήσεις είχαμε να αξιολογήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε ένα δεκαήμερο, γιατί αυτό ήταν το περιθώριο από το Υπουργείο, έπρεπε να βγει όλος αυτός ο φόρτος δουλειάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατά την άποψή μας, το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να βγει. Τώρα, συγκεκριμένες παραλήψεις που ενδεχομένως να έγιναν ή που δεν έγιναν, άνθρωποι που λένε διάφορα, τα καταλαβαίνουμε όλα. Αυτό που θέλω να πω εγώ, και αυτό είναι γεγονός και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, ήταν όλη η διαδικασία της αξιολόγησης ήταν ανοιχτή. Δηλαδή, το έχω πει και δημόσια, ότι οποιοδήποτε φορέας, οποιοδήποτε δημοσιογράφος, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει στο γραφείο που ήταν μέρα νύχτα ανοιχτό, για να δει πώς ακριβώς γινόταν η αξιολόγηση. Ήμασταν εκεί για να του εξηγήσουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, από την ημέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα τη Δευτέρα, παρότι δεν είναι καμία υποχρέωσή μας, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να δείξουμε τις αιτήσεις σε κανέναν, ακόμα ούτε και στον ενδιαφερόμενο, γιατί υπάρχει διαδικασία του ΑΣΕΠ που μπορούμε πολύ εύκολα να πούμε διαμαρτύρεσαι, κάνε την ένστασή σου, περίμενε το αποτέλεσμα. Όσοι έχουν έρθει στο εργατικό κέντρο και έχουν ζητήσει να δουν την αίτησή τους ξανά, θεωρώντας ότι ενδεχομένως κάναμε κάποιο λάθος, την έχουν δει. Στις 50 περιπτώσεις που έχουν έρθει, οι 48 περιπτώσεις δεν υπήρχε κανένα λάθος. Απλώς οι άνθρωποι νόμιζαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ή ότι είχαν προσκομίσει ένα χαρτί που δεν το είχαν προσκομίσει ή ότι είχαν βάλει έναν κωδικό τον οποίο δεν τον είχαν βάλει. Είδαν με τα μάτια τους και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν και την αίτηση που την οποία υπέγραψαν και κατέθεσαν. Και οι 48, σας λέω, στις 50 περιπτώσεις ήταν περιπτώσεις που είπαν εντάξει, νομίζαμε ότι ήταν κάτι διαφορετικό, το είδα, δεν θέλω ούτε ένσταση να κάνω ούτε τίποτα. Βρέθηκαν και δύο περιπτώσεις, εκτός από αυτές που, αυτό που υπάρχει στο δημοσίευμα, βρέθηκαν και δύο περιπτώσεις που πραγματικά υπήρχαν λάθη. Και είχαν να κάνουν ή με αναγραμματισμό, δηλαδή το 264 παράδειγμα έγινε 246, ή εν πάση περιπτώσει για κάποιον που έπρεπε να τον βάλουμε νέο άνεργο, από λάθος μπήκε στο κουτάκι μακροχρόνια άνεργος και κόπηκαν πέντε μόρια από κάποιον συμπολίτη μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτός που θα κάνει ένσταση θα δικαιωθεί. Είναι αυτονόητο ότι τα μόρια που δεν τα πήρε στην αξιολόγηση θα τα πάρει από τον ΑΣΕΠ και αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και ύστερα όμως αυτό που έχουμε εξηγήσει εμείς στον κόσμο είναι ότι ακόμη και αν δικαιωθείς ως προς αφορά την μοριοδότηση, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα δουλέψεις, γιατί υπάρχει ο πίνακας με τη μοριοδότηση, από πού ξεκινάει μία θέση τα μόρια της και πού καταλήγει. Άρα λοιπόν, αν εσύ έχεις 40 μόρια και κάνεις ένσταση για άλλα 5, δεν σημαίνει ότι με τις 45 θα περάσεις, γιατί η βάση μπορεί να είναι 50. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για αυτό που έχεις αδικηθεί και είναι συγκεκριμένο, θα δικαιωθείς. Κάποιοι από αυτούς που θα κάνουν ένσταση ενδεχομένως θα δικαιωθούν, κάποιοι δεν θα δικαιωθούν.
Να ρωτήσω κάτι. Ως προς αυτούς που θα κάνουν ένσταση στον ΑΣΕΠ, είπαμε η προθεσμία λήγει αύριο, πότε αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα?
Τα οριστικά αποτελέσματα, κοιτάξτε, θα δείτε, είναι αυτά που βγήκαν. Υπάρχει όμως η διαδικασία της επανεξέτασης από τον ΑΣΕΠ των ενστάσεων. Ο ΑΣΕΠ έχει πει ότι θα βγάλει το ταχύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Το καλό με εμάς είναι ότι είμαστε το πρώτο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, αυτή την εποχή, όσο αφορά πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας, είμαστε οι πρώτοι που πάμε στον ΑΣΕΠ και δεν θα υπάρχει άλλος φόρτος. Δηλαδή να βγουν άλλα προγράμματα. Οπότε θα ασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο με το δικό
μας. Νομίζω ότι είναι η Καβάλα μόνο.
Ναι, μετά είναι η Καβάλα που έχει ένα μνημόνιο, τέλος πάντων, που είναι πιο μικρό από το δικό μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα βγουν γρήγορα τα αποτελέσματα. Αλλά όποτε και αν βγουν τα αποτελέσματα, ο δικαιούχος, εφόσον δικαιωθεί, θα πιάσει, θα καταλάβει κανονικά τη θέση στην οποία έπρεπε να καταλάβει. Και αυτό είναι ξεκάθαρο.
Κάποιος που βρίσκεται στην θέση και έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις, αν ισοβαθμεί.
Αν ισοβαθμεί και έχει γίνει λάθος, θα καταλάβει τη θέση κάποιου άλλου που έχει μπει, γιατί αυτό λέει η προκήρυξη.
Δηλαδή, εκείνος που έχει ξεκινήσει τη δουλειά θα φύγει από τη
θέση. Θα φύγει, ναι, και θα μπει ο επόμενος. Αυτό το ξέρουν όλοι όσοι έχουν κάτσει και έχουν διαβάσει την προκήρυξη.
Τώρα πέρασε η προκήρυξη.
Βέβαια, αυτά είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα και κρίνει ο ΑΣΕΠ ότι κάποιος μπήκε ενώ δεν θα έπρεπε να μπει γιατί υπήρξε ένα λάθος στην αξιολόγηση, θα καλύψει τη θέση ο αμέσως επόμενος. Και ο άνθρωπος αυτός θα πληρωθεί για το διάστημα που δούλεψε, είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσει να τελειώσει το πεντάμινο.
Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω στο σημείο αυτό. Γράφει και σε ενημερωτικά blogs. Βέβαια, είναι blogs, δεν είναι ειδησιογραφικά portals και οτιδήποτε άλλο. Ότι τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα ήδη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε βρισκόταν σε κάποια πολιτικά γραφεία τα οποία ειδοποιούσαν τέλος πάντων τους υποψηφίους ότι είχαν πετύχει σε κάποιες θέσεις. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εμείς τα αποτελέσματα τα είχαμε από την Τρίτη. Πέρασαν από διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή το απόγευμα. Από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα, που ήμασταν μέχρι εκείνη τη στιγμή εμείς οι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διαφυλάξουμε το αδιάβλητο της διαδικασίας, το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ξέρετε, δεν είπε κανείς κουβέντα για αυτό το χρονικό διάστημα. Από εκεί και ύστερα ήμασταν υποχρεωμένοι να ενημερωθούν και άλλοι άνθρωποι, τέλος πάντων εκτός από το εργατικό κέντρο, έτσι όπως έπρεπε να ενημερωθούν. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να απολογηθούμε για κανέναν άλλον παρά μόνο για τον εαυτό μας. Και θέλω να πω ότι μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ, σίγουρα, και αυτό το έχω διασταυρώσει και πιστεύω ότι δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό, ότι μέχρι την Παρασκευή ή το Σάββατο το πρωί, εν πάση περιπτώσει, δεν διέρευσε τίποτα απολύτως. Και ήταν η δικιά μας ευθύνη αυτή να διαφυλάξουμε μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να βγάλουμε Παρασκευή, το βράδυ που πέρασε από Διοικητικό Συμβούλιο, να βγάλουμε αποτέλεσμα. Ή να βγάλουμε το Σάββατο. Τι θα γινόταν, γιατί είχε ακουστεί και αυτό. Ότι θα χάναμε δύο μέρες από τις ενστάσεις και εκεί τότε υπήρχε ο κίνδυνος ο άλλος να πούν το κάνανε επίτηδες, γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, πού να κάνουμε εμείς ένσταση, πού να τη στείλουμε και όλα αυτά. Και είπαμε εντάξει. Μία μέρα ακόμη ξέρουμε ότι ενδεχομένως να διαρρεύσουν κάποια πράγματα, αλλά από το να κατηγορηθείς ότι το έκανες επίτηδες για να γλιτώσεις τις ενστάσεις, σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να ακουστεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, όποιοι είπαν κάποια πράγματα. Τα, πιστεύω ότι και η ενημέρωση που έγινε από βουλευτικά γραφεία ήταν, δεν ήταν, δηλαδή κανένα βουλευτικό γραφείο από ό,τι έχω αντιληφθεί, γιατί ήξερα το μέγεθος, την έκταση του θέματος, δεν είχε λίστα σε καμία περίπτωση των προσληπτέων.
Δηλαδή, γιατί αν υπήρχε, μερικά ονόματα.
Ναι, ενδεχομένως από κάπου να υπήρχαν μερικά ονόματα. Δηλαδή, έχω 10 που πέρασαν, μήπως ξέρεις από κάποιο τρόπο, μήπως μπορείς να βρεις ποιοι είναι από αυτούς και ποιοι δεν είναι. Γιατί εσείς τι πιστεύετε, ότι κάποιο βουλευτικό γραφείο, αν είχε 572 άτομα σε μία μέρα, δεν θα τους ειδοποιούσε όλους?
Φυσικά,
θα τους ειδοποιούσε όλους.
Αν έκανε αυτό που κατηγορούνται, τέλος πάντων, ότι κάνανε.
Άρα λοιπόν, λίστα επίσημη δεν είχε κανείς. Και η λίστα η επίσημη βγήκε τη Δευτέρα το πρωί. Με ανάρτηση και στην ιστοσελίδα μας και στο εργατικό κέντρο. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, που εμείς ήμασταν οι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διαφυλάξουμε την διαδικασία, το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο και δεν διέρευσε απολύτως τίποτα και από κανέναν. Τουλάχιστον μέσα από το εργατικό κέντρο. Δηλαδή δεν θέλαμε να πουλήσουμε εκδούλευση σε κανέναν. Και να σας πω κάτι, το είπα και προχθές. Δεν θεωρώ ότι αυτοί που έχουν προσληφθεί ή αυτοί που θα δουλέψουν χρωστάνε χάρη σε κανέναν. Mm-hmm. Και είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Ήταν θέμα τύχης, ήταν θέμα που συνέπεσε να δηλώσουν τους συγκεκριμένους κωδικούς και να έχουν τη συγκεκριμένη μοριοδότηση και επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα. Mm-hmm. Κανείς δεν τους έβαλε να δουλέψουν. Μπήκαν γιατί έτυχε απλά να μπουν. Έτσι ήταν το σύστημα.
Μα είχαν τα απαιτούμενα προσόντα.
Έτυχε να μπουν. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλύτεροι από κάποιους άλλους, ότι είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Απλώς έτυχε, η συγκυρία τους βοήθησε να επιλεχθούν.
Μα νομίζω ότι και η βαθμολογία την οποία είχε προκύψει ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ήτανε, νομίζω ότι τα μόρια τα οποία έπαιρνε ο καθένας ήταν πολύ συγκεκριμένα. Και νομίζω ότι πρέπει να υπήρξαν και πολλές ισοβαθμίες. Έτσι.
Ειδικά στην κατηγορία, στην ηλικία κάτω από 30, ναι, που εκεί συνήθως τα μόρια ήταν 50. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων κάτω από 30 που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα, με 50 βαθμολογία. Εκεί στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν και θέμα κλήρωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ό,τι όριζε η εγκύκλειος, η προκήρυξη, μπήκε ο μεγαλύτερος. Mm-hmm. Αυτός δηλαδή που πλησίαζε πάντα στα 30. Υπήρχαν όμως πάρα πολλές ισοψηφίες σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία. Και ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει επιλεγεί να δουλέψει, αφορά ανθρώπους ηλικιακά κάτω από 30, μα και αν έχετε δει την προκήρυξη που πιστεύω ότι την έχετε δει, θα δείτε ότι στόχευε με τη μοριοδότηση, στόχευε να ενισχύσει συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Έτσι, τώρα, αν αυτό ήταν σωστό ή ήταν λάθος, δεν είναι δικό μας θέμα, δεν μπορώ να το κρίνω σήμερα εγώ. Ήταν απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να βγάλει μια προκήρυξη τέτοια ώστε να στοχεύσει σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Και τα κριτήρια ήταν εντελώς συγκεκριμένα. Όπως είπατε, η μοριοδότηση. Αν κάποιος έκανε τον κόπο να διαβάσει καλά την προκήρυξη, με το που κατέθετε τα χαρτιά του, θα ήξερε και πόσα μόρια έχει. Ξέροντας λοιπόν εμείς αυτό, ότι ο καθένας που καταθέτει μια αίτηση ξέρει και τα μόρια του, υπήρχε ποτέ πιθανότητα, να μας έδινε ποτέ πιθανότητα το σύστημα να αλλάξουμε μοριοδότηση? Δηλαδή τα 50 πώς να τα κάνεις, 60 ή τα 30 πώς να τα κάνεις, τι να βάλω σε κάποιον άνθρωπο δηλαδή? Και μάλιστα, επειδή το πρόγραμμα είναι ευρωπαϊκό, γιατί πολλά λέγονται και ακούγονται ότι παρεμβάσεις, λίστες, το ένα τ' άλλο, εγώ πρέπει να πω, να ξεκαθαρίσω, να ξέρει ο κόσμος, ότι θα υπάρξει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα αυτό. Και επειδή εμείς είμαστε ο πρώτος φορέας που το έχουμε υλοποιήσει, είμαστε πλέον σίγουροι ότι θα περάσουμε από αυτόν τον έλεγχο. Για κάθε σκεμμένο λάθος που θα αποφασίσει η Επιτροπή που θα μας ελέγξει, θα επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω.
Λοιπόν, εάν λοιπόν εμείς έχουμε αποφασίσει η Επιτροπή ότι εμείς έχουμε κάνει 10 λάθη, παράδειγμα, πρέπει να πληρώσουμε 30.000 ευρώ. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση και σε καμία περίπτωση δεν θα παίζαμε το κεφάλι μας κορώνα γράμματα για να εξυπηρετήσουμε βουλευτές, παράδειγμα, δημάρχους, συμβούλους, νομαρχιακούς, οτιδήποτε άλλο παράγοντες, και να πληρώσουμε μετά εμείς την ύφη. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάζεις τον εαυτό σου σε μια διαδικασία ελέγχου με τον κίνδυνο να πληρώσεις τρελά ποσά για να εξυπηρετήσεις κάποιο φίλο που ενδεχομένως είναι δημοτικός σύμβουλος ή είναι δήμαρχος ή είναι βουλευτής. Δηλαδή, μετά ποιος θα έρθει να σου πληρώσει την ύφη?
Φυσικά. Και αφού νομίζω ότι ο κύριος Χαστανίδης έχει καθησυχάσει τον κόσμο της Ορεστιάδας και τους ενδιαφερόμενους, για τους ωφελούμενους τέλος πάντων από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να φτάσουμε επί το έργο τέλος πάντων. Πότε ξεκινάνε την εργασία τους ή επιτυχώντας, τέλος πάντων.
Καταρχήν, και το πρώτο σχόλιο ότι τους έχουν ησυχάσει, δεν έχουν ησυχάσει και το ξέρω ότι δεν θα ησυχάσουν μέχρι να περάσει αρκετός καιρός και ξέροντας ότι θα επιβεβαιωθούμε σε αυτά που λέμε. Απλώς όταν θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία και θα δει ο κόσμος ποιοι δούλεψαν, εν πάση περιπτώσει ποιοι επιλέχθηκαν και θα έχει ξεκαθαρίσει απόλυτο ο τρόπος με τον οποίο έχουν επιλεγεί, τότε θα καταλάβουν ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό στις προσλήψεις. Λάθη μπορεί να έγιναν, επαναλαμβάνω, αλλά τα λάθη ήταν εντελώς ανθρώπινα και εντελώς περιορισμένα.
Καλά, θα ησυχάσουν οι ενιστάμενοι, φαντάζομαι, όταν θα βγουν οι απαντήσεις από τον ΑΣΕΠ.
Όταν θα βγουν και οι απαντήσεις από τον ΑΣΕΠ.
Ακριβώς.
Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ έχω μια εικόνα, μπορώ να σας πω ότι από τις 10 ενστάσεις που θα πάνε στον ΑΣΕΠ, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε μετά, εάν η μία, δηλαδή για κάθε 10 ενστάσεις, είναι σίγουρο ότι παραπάνω από μία δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι ένα ποσοστό που το έχω δει και το έχω τσεκάρει με τους ανθρώπους που σας λέω που έχουν έρθει στο γραφείο, έχουν δει τις αιτήσεις τους και κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι άλλο πράγμα νόμιζαν και άλλο πράγμα είναι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα.
Αυτή είναι η 48 που είπατε.
Ναι, θα το δούμε όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα και εκεί θα φανεί ποια είναι πραγματική εικόνα. Φυσικά. Και αν υπάρχει κάτι μεμπτό, φυσικά θα φανεί ότι υπάρχει κάτι μεμπτό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν έχουμε και τόσο μεγάλες προσβάσεις να κάνουμε παρέμβαση και στον ΑΣΕΠ να μας βγάλει αποτελέσματα που θέλουμε. Εντάξει. Εάν έχουμε φτάσει και μέχρι εκεί. Αν έχει φτάσει και μέχρι εκεί το εργατικό κέντρο, τότε θα το θεωρήσετε μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. Αλλά σχετικά με το δεύτερο. Οι προσλήψεις, οι συμβάσεις θα υπογραφούν άμεσα τις επόμενες ημέρες και θα υπογραφούν από όλους τους επιλεγέντες, τους σημερινούς επιλεγέντες και αυτοί που θα δικαιωθούν θα κληθούν μετά να υπογράψουν τις συμβάσεις τους. Δεν θα δουλέψουν όλοι, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κάποιες προσλήψεις θα αρχίσουν άμεσα, κάποιες θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο και κάποιες θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο.
Αυτό το ξέραν,
αυτό το ξέραν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ξέρουν ακριβώς και για ποια θέση έχουν και για ποιο χρονικό διάστημα έχουν επιλεγεί. Άρα λοιπόν τις επόμενες μέρες θα ειδοποιηθούν όλοι από το εργατικό κέντρο, όχι από κανέναν άλλον, από το εργατικό κέντρο θα ειδοποιηθούν και μόνο να έρθουν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους. Είμαστε πλέον στη διαδικασία να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τις συμβάσεις για να τις υπογράψουν οι άνθρωποι.
Σε εσάς θα έρχονται έτσι.
Σε εμάς θα έρχονται σε εμάς και θα τους ειδοποιήσουμε εμείς τηλεφωνικά του καθένα προσωπικά πότε θα έρθει ακριβώς για να υπογράψει τη σύμβασή του. Θα τις υπογράψουν όλοι τις συμβάσεις τους. Κάποιοι θα δουλέψουν τώρα, κάποιοι θα δουλέψουν το επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, η υλοποίηση του προγράμματος θα είναι με το τέλος της χρονιάς, θα είναι δηλαδή το Δεκέμβριο του 2012.
Τα χρήματά τους είναι εξασφαλισμένα για τους 5 μήνες.
Ήταν ένα μεγάλο θέμα αυτό, γιατί είναι και η κατάσταση ρευστή, η πολιτική, με την έννοια ότι περιμένεις εκλογές. Έτσι, ξέρουμε στην Ελλάδα ότι όταν προκυρήσονται εκλογές και αμέσως μετά τις εκλογές το κράτος πάβει να λειτουργεί. Για χίλιους δύο λόγους.
Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση δηλαδή να παγώσει όλο
όχι,
αυτό.
Όχι, όχι. Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη, τρέχει κανονικά και δεν πιστεύω, ειλικρινά δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα χρηματοδότησης. Και να σας πω κάτι, αυτό ήταν και το μεγάλο μας άγχος. Δηλαδή όλοι συζητούσαν πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Εμείς αυτό που συζητούσαμε και μας ένοιαζε τις τελευταίες μέρες είναι να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση έτσι ώστε όταν θα βγουν τα αποτελέσματα και θα δουλέψουν οι άνθρωποι να μην κάνουν 5 μήνες να πληρωθούν. Δηλαδή να εφαρμοστεί αυτό που έλεγε το συμφωνητικό, ότι κάθε μήνα, με το τέλος κάθε μήνα, ο εφελούμενος θα πηγαίνει στην τράπεζα και θα παίρνει το μισθό ο οποίος του αναλογεί.
Θα είναι 6,25.
6,25.
Δεν υπάρχει δηλαδή καμία μείωση παρά το γεγονός ότι μειώθηκε ο κατώτατος μισθός.
Κοιτάξτε, δηλαδή, όχι. Σε εμάς το πρόγραμμα έχει τελειώσει, έχει υπογραφεί. Ξέρω ότι έχουμε υπογράψει για 6,25. Δεν έχει έρθει καμία αλλαγή και θεωρώ ότι επειδή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και δεν έχει να κάνει ούτε με κατώτερο ούτε με ανώτερο μισθό και είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι το 6,25 ισχύει. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, σας λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτό που ξέρουμε είναι το 6,25.
Ας το ελπίσουμε λοιπόν. Νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Κάτι επί της ουσίας για τη συγκεκριμένη έτσι.
Συνδικαλιστικά μόνο να πω ότι είναι τραγικό να λέμε ότι το 625 ευτυχώς που έχει μείνει 625.
Σίγουρα.
Όταν πριν από ένα χρόνο το 625 ήταν πάρα πολύ λίγο για αυτούς που θα δούλευαν. Μέσα σε ένα χρόνο το 625 να είναι ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Δεν είναι. Αλλά θεωρούμε ότι είναι.
Σίγουρα δεν είναι, αλλά όταν ο καθαρός μισθός πλέον έχει φτάσει στα 500 ευρώ και ειδικά για τους νέους κάτω από 25 που έχουν διαφορετικό μισθό από τους υπολείπους άνω των 25, λέμε ότι είναι μια ανάσα. Και επίσης και το πρόγραμμα είναι μια ανάσα, αφού είναι μόνο για 5 μήνες, δεν νομίζω θα υπάρξει κάποια έτσι παράταση για μετά.
Όχι, υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα που αυτή τη στιγμή είναι στη συζήτηση. Το ένα πρόγραμμα που θα τρέξει το αμέσως προσεχές διάστημα που είναι όμως ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή mm-hmm. δεν θα είναι για τον πολυκόσμο, μιλάμε για μονογονιακές οικογένειες ή για άτομα με ειδικές ανάγκες, θα υπάρχουν κάποιοι ωφελούμενοι και περιμένουμε και ακόμη ένα πρόγραμμα το οποίο θα βγει μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε μια ενημέρωση, mm-hmm. που εκείνο θα κινείται στα πλαίσια της απασχόλησης, έτσι, περιμένουμε να δούμε λεπτομέρειες, αλλά με τα προγράμματα... Mm-hmm. Είναι ανάσες, μικρές ανάσες για κάποιους ανθρώπους. Με τα προγράμματα ούτε προβλήματα λύνεις, ούτε ανάπτυξη δημιουργείς. Έτσι, απλώς βάζεις τον κόσμο σε μια διαδικασία άσχημη, γιατί είναι άσχημη αυτή η διαδικασία να μαλώνει ο κόσμος για 5 μήνες για 625 ευρώ. Και πιστέψτε, είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί εμείς είμαστε εργατικό κέντρο, δεν είμαστε εργοδότες. Και αυτό που κάναμε, το κάναμε για να δώσουμε προοπτική σε όσους δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να έχουν μια διέξοδο έστω και για 5 μήνες. Mm. Δηλαδή, ποτέ δεν το είδαμε στενά, γι' αυτό και τη διαδικασία, παρότι έπρεπε να είναι μια πολύ κλειστή και αυστηρή διαδικασία, εμείς την ανοίξαμε εντελώς. Και την ανοίξαμε γιατί δεν είχαμε τίποτα να κρύψουμε. Mm-hmm. Και επειδή ο στόχος μας ήταν να δουλέψουν 639 άνθρωποι, δυστυχώς δεν το πετύχαμε. Ξέρετε ότι έχουν μείνει κάποιες θέσεις καινές.
Είναι 572, νομίζω.
Ναι, είναι 572 άτομα αυτοί που έχουν ωφεληθεί. Mm-hmm. Ενδεχομένως με τις ενστάσεις να έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα καλό, με την έννοια ότι θα έρθουν κάποιοι
παραπάνω.
Λίγο παραπάνω. Αλλά αυτό είναι ακόμη και ένας αντίλογος αυτούς που λένε ότι το πρόγραμμα ήταν διαβλητό. Δηλαδή, ακριβώς. Αν υπήρχε περιθώριο και ήταν διαβλητό το πρόγραμμα,
θα εξαντλούνταν, νομίζω.
Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να αφήσουμε 70 θέσεις κενές. Γιατί να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, είναι η πρώτη σκέψη που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που σκέφτεται έστω και λίγο λογικά. Ότι εντάξει, αφού λένε ότι βάζουμε λίστες, έτσι 70 γιατί τις αφήσαμε κενές? Θα μπορούσαμε γιατί να δικαιολογήσουμε τι? Θα μπορούσαμε, αν ήταν έτσι, να καλύψουμε όλες τις θέσεις και να είναι 639 ευχαριστημένοι και να είμαστε κι εμείς πολύ καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς τα ίδια προβλήματα θα αντιμετωπίζαμε και τότε, τα ίδια προβλήματα ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και τώρα. Άρα λοιπόν, ορισμένα πράγματα καλά λέγονται, καταλαβαίνουμε την πικρία του κόσμου. Ξέρω ότι πολλοί είχαν επενδύσει να δουλέψουν σε αυτά τα πεντάμινα. Είναι αμαρτία όμως και ντροπή να μιλάμε ότι πλέον μια περιοχή ή ένας κόσμος μεγάλος επενδύει το μέλλον του ή την επιβίωσή του σε οποιοδήποτε μορφής πρόγραμμα. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, εμείς ως εργατικό κέντρο, ό,τι μας δίνει ευκαιρία, ό,τι ευκαιρία έχουμε, θα την αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση να εξυπηρετήσουμε κόσμο ο οποίος το έχει ανάγκη.
Και επειδή έχω την ευκαιρία που σας έχω σήμερα εδώ, με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Ορεστιάδας, πώς βλέπετε τα πράγματα στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση? Δυστυχώς απασχόληση τη λέμε πλέον.
Στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει εργασία.
Γι' αυτό το είπα απασχόληση μετά.
Δεν υπάρχει εργασία. Εδώ και πολλά χρόνια μιλάμε για
απασχόληση. Ούτε υπουργείο.
Αυτό είναι τραγικό. Ναι, ούτε υπουργείο υπάρχει. Το τελευταίο διάστημα έχει τελειώσει και η απασχόληση.
Τι ποσοστό, ξέρετε, η ανεργία, ας πούμε, σε τι ποσοστά κυμαίνεται?
Κοιτάξτε, στις καλές εποχές είχαμε γύρω στο 20%. Στις καλές εποχές. Όταν η Ελλάδα μετρούσε δηλαδή 9,5% και 10% ανεργία, εμείς μετρούσαμε 20%. Τώρα μπορείτε να κάνετε εσείς την αναγωγή και να δείτε ποια είναι η πραγματική ανεργία. Εν πάση περιπτώσει, η πραγματική ανεργία στην περιοχή μας, και εμείς λέμε πραγματική ανεργία και αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα να βγάλουν κάρτα ανεργίας, γιατί έτυχε να έχουν 5 στρέμματα χωράφι και ο ΕΔ λέει ότι από τη στιγμή που έχεις έστω και ένα στρέμμα χωράφι, δεν έχει δικαίωση να βγάλεις κάρτα ανεργίας. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα εσείς ότι με 5 και με 10 στρέμματα δεν χορταίνεις ούτε για 10 μέρες, ούτε για ένα χρόνο. Άρα και αυτοί οι άνθρωποι άνεργοι και ψάχνουν να βρουν μια δουλειά. Η πραγματική λοιπόν ανεργία στην περιοχή μας πλησιάζει το 50%, και αυτή είναι μια πραγματικότητα που την ξέρουν όλοι και κανένας δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Όσο αφορά το κομμάτι της εργασίας ή της απασχόλησης, όπως θέλετε πείτε το, πλέον τα εργασιακά έχουν τελειώσει. Έχουμε περάσει σε άλλα χρόνια. Έχουμε περάσει σε άλλες Ήπειρους πλέον, όχι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ανήκουμε ενδεχομένως εργασιακά αλλού. Αλλά αυτή είναι,
κάτω από εμάς,
ναι, δηλαδή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα επιδηλώνεται σίγουρα και τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρο πλέον.
Διαφαίνεται. Το πρόβλημα νομίζω ότι τουλάχιστον εσείς οριοθετείτε την ανεργία στο 50%. Νομίζω ότι σε όλη τη χώρα είναι γύρω στο 50% αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Υπάρχουν πολλοί και αυτά που ασχολούμενοι, οι οποίοι κλείνουν τα μαγαζιά τους.
Και εκεί δεν τους μετράμε αυτούς.
Και δεν μετρούνται αυτοί.
Δεν μετρούνται, και εγώ δεν τους μετράω.
Εμείς μετράμε μόνο τον ΟΕΔ.
Εμείς μετράμε τον ΟΕΔ και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ μαγαζί, απλώς δεν είχαν το δικαίωμα να βγάλουν κάρτα ανεργίας. Mm-hmm. Άρα αυτά τα νούμερα είναι κοντά σε αυτό. Mm-hmm. Και δέστε με το πρόγραμμα να σας πω ότι 1500 αιτήσεις στην Ορεστιάδα μόνο, από τη Δημότυχο και κάτω ήταν 2.500-3.000 αιτήσεις που μαζεύτηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Τρεις επαρχίες μαζί, δηλαδή όλος ο νομός σχεδόν 3.000 αιτήσεις, μόνο η Ορεστιάδα 1.500 αιτήσεις. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του λέει πολλά πράγματα.
Δείχνει πολλά ότι ο νομός μας και γενικότερα ο Βόρειος Εύρος είναι όντως πολύπαθος. Είτε αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά την δικαιοσύνη, είτε αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες που ενδεχομένως να απομακρυνθούν από την περιοχή και κυρίως όσον αφορά την ανεργία. Κύριε Χασανίδη, στο σημείο αυτό νομίζω ότι τα είπαμε όλα για το πρόγραμμα. Νομίζω ότι δώσατε απαντήσεις σε αυτά που ενδεχομένως λέγονται δεξιά και αριστερά μέσα στην πόλη, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως. Νομίζω ότι οι ακροατές του Ράδιο Εύρος μπορούν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Νομίζω ότι ο κ. Χασανίδης απάντησε σε όλα, δεν άφησε τίποτε αναπάντητο. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, που δώσατε απαντήσεις, και νομίζω ότι οφείλατε να το κάνετε, να δώσετε απαντήσεις για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, γιατί μπορεί να είστε πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου, δεν είστε το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο, δηλαδή δεν είναι σωστό να προσωποποιούνται τέλος πάντων οι κατηγορίες στο δικό σας πρόσωπο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό...
Ούτε έχω πάρει κάποια κατηγορία προσωπικά, ειλικρινά σας μιλάω. Απλώς ξέρω ότι ως πρόεδρος εκπροσωπώ και εκφράζω το σύνολο του Εργατικού Κέντρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανθρώπων των οποίων είναι εκεί, αλλά όταν είσαι πρόεδρος κάπου, έχεις και την ευθύνη να απολογείσαι ή τέλος πάντων να δίνεις εξηγήσεις για θέματα που ενδεχομένως μπορεί να μην είναι δικά σου, καταρχήν δικά σου, αλλά ενδεχομένως να συνέβησαν ή να έγινε κάτι και θα πρέπει να απολογηθείς, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό. Αλλά όσο αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η πρόσκληση ισχύει για όλον τον κόσμο, ισχύει και για εσάς, ότι οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε θέλει, μπορεί να έρθει να δει ακόμη και τώρα πώς έγινε όλη η διαδικασία. Και να βγάλει το συμπέρασμα μόνος του. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς, έλα δες τι γίνεται, δες ποια είναι η αίτηση, δες πώς έγινε η αξιολόγηση και αν κρίνεις εσύ ότι αυτό είναι λάθος ή είναι κακό, μπορείς εύκολα να βγεις και να κατηγορήσεις τους πάντες και τα πάντα. Αλλά αφού σου δίνω τη δυνατότητα να έρθεις και να ενημερωθείς, έλα. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ο ΑΣΕΠ τι θα ζητήσει από εσάς?
Τους φακέλους των... Ο ΑΣΕΠ έχει πάρει όλη τη μοριοδότηση, όπως και το Υπουργείο. Έτσι. Ξέρει αναλυτικά ποιος, τι, γιατί πράγμα μοριοδοτείται. Σε περίπτωση ένστασης, ζητάει πλέον όλον το φάκελο του ενδιαφερόμενου, με ό,τι έχει προσκομίσει μέσα, τα οποία βέβαια είναι γραμμένα στην αίτηση. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα. Πολύ περισσότερο να αφαιρέσουμε, έτσι, να αφαιρέσουμε τίποτα από οποιαδήποτε αίτηση, γιατί οι αιτήσεις από πίσω κάθε ενδιαφερόμενος έγραψε τι έχει προσκομίσει. Θα ελέγξει όλα αυτά τα δικαιολογητικά. Και από εκεί και ύστερα αυτός θα κρίνει αν κάποιος έχει δίκιο ή αν κάποιος έχει άδικο. Είναι εντελώς ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι να κρύψουμε από αυτήν την ιστορία.
Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν για τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον κύριο Χασανίδη. Τον ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία του εδώ στο στούντιο του Ράδιο Εύρος. Να περάσουμε στη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.